Du hører en podcast fra NRK P2.
Lysbakken skifter ut Solheim og Åsland med langt yngre trio. Han oppfører seg som om han har gått amok i en godteributikk, mener SV-veteran. Neste konflikt kan bli med hans nye statsråder, spår VGs kommentator. Erik Solheim vil bli husket som en av de gode miljøvernministerne, mener Greenpeace, mens Bellona tilbyr ham ny jobb. Og det må bli flere og bedre debatter, mener Gelmeiden Kiseleder, og møter Dagbladets Jon Olav Egeland til debatt som debatter i debattprogrammet Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene våre denne torsdagen, hvor vi også forsøker å nå Kirkens nødhjelp, som var tett på nattens statskupp i Mali. Men vi starter med statsrådsskiftene, for i dag så har også Erik Solheim hatt sin siste dag som miljø- og utviklingsminister.
Den beskjeden kom som lyn fra klar himmel for meg, men nå avventer vi kommentarer til i morgen. Jeg er i kjempegodt humør, full av kamp mot, og det rødgrønne prosjektet går videre helt uavhengig av enkeltpersoner. Det står fjellstøtt.
Ja, politisk kommentator Magnus Takvam, som lyn fra klar himmel, sier Solheim. Hva sier det om prosessen?
Ja, det var åpenbart veldig overraskende for Erik Solheim. Han hadde både lyst og hadde nok regnet med å kunne fortsette i regjering i utviklingsdepartementet. Så han reagerte nok på dette ganske kraftig.
Men både opposisjonspolitikere, SV-folk og miljøbevegelsen har vært svært overrasket over denne avgjørelsen. Hvor godt fundert er dette i SV, tror du?
Det har jo for det første vært en del av en helt realistisk spekulasjon dette, nemlig at Erik Solheim skulle gå helt ut av regjering. Så til de grader overraskende er det tross alt ikke. Det SV har gjort i denne runden er i hvert fall å forsøke å forankre prosessen rundt denne kabalen bedre enn man har gjort før. Man har blant annet bedt hele landsstyret sitt om å komme med innspill og forslag til statsråder og så videre, og dra med det organet inn i prosessen, og da har det vært ganske mange der fra landsstyret og fra partiet på den måten som har sagt at de for eksempel ville ha Heikki Holmås inn som statsråd i regjeringen. Og da må noen ut.
Mer om det senere. Vi kommer tilbake til deg, Magnus Takvam. Men det er også da et slags veteranopprør etter vrakingen av Solheim, leser vi i Verdens Gang i dag. Og en av dem som reagerer, det er deg, selv om du nå er apemann, Olav Gunnar Ballo. Du er tidligere stortingsrepresentant for SV. Hvordan vil du karakterisere det som har skjedd?
Altså, jeg vil jo si det er en overdrivelse å kalle det et veteranopprør. Jeg ser Inger Myrvold av et intervju, og jeg har vært det, og på forespørsel så har vi svart at vi er overrasket over skiftet. Men jeg vil jo si at hvis man ser på Erik Solheim sin fortid, både innenfor utenrikskomiteen og etter hvert som statsråd med betydelig erfaring, han har jo også erfaring gjennom å ha hatt det som sivilt yrke og jobb i utenriksdepartementet, så er det en type kompetanse og en måte å bruke den kompetansen på som jeg synes det står stor respekt av. SV lå nede når det gjaldt miljøvernområdet med Helen Bjørnøy som statsråd, men det har også undersøkelser vist at man har klart å løfte etterpå. Og det samme gjelder utviklingsfeltet, så jeg må si jeg er først og fremst veldig over fordi jeg tror det er lurt å ha en kombinasjon av erfaring og nye krefter inn, og ikke gjøre en total rokering av et mannskap. Mm.
Men du sammenligner jo da dette skiftet med elevråd på gymnasiet. Hva mener du med det?
Jeg synes at SV fremstår nå som veldig smalt. Altså, for det første så ser vi at aldersforskjellen mellom de tre som skal inn er på under 5 år. I tillegg så ser vi Heikki er representant fra Oslo, Inga Marte bor i Oslo, Kristin er fra Oslo, Vegard Solhjell kommer fra Akershus. Du kan jo omtrent kaste stein mellom husene til dem som nå skal sitte der. Og det er også ganske betenkelig oppi det hele, for det betyr jo at SV ikke lenger representerer noe annet enn det sentrale østlandsområdet. Og hvis man da heller ikke blir opptatt av fagligheten i det her, så det er klart at det er ganske mye som er svekka.
Hva sier du til det, Hans Ebbing, tidligere SV-politiker og bosatt i Bergen?
Ja, altså, dette med avstanden mellom hvor de bor, det er ikke så forferdelig interessant i denne sammenhengen, fordi jeg kommer jo fra andre deler av landet, og de kommer fra forskjellige fylker. Men det som jeg vil ha sagt i denne sammenhengen her, det er jo at Solheim vil ikke kunne skiftes ut av regjeringen mot Jens Stoltenbergs vilje, altså mot statsministerens vilje. Og så det at dette, dramatiseringen av dette her, det er noe som ikke har noen særlig basis innad i forholdet mellom SV og Arbeiderpartiet, altså forholdet til statsministeren. Altså, hvis det var sånn at Solheim var så viktig for regjeringen som det nå gis uttrykk for, så hadde jo selvfølgelig Jens Stoltenberg gitt noen signaler om det til Audun Lysbakken, for det er ikke Audun Lysbakken som bestemmer sammensetningen av regjeringen.
Men er det lurt for SV?
Ja, det er helt nødvendig. Mange har jo påpekt lenge at det må en fornyelse til av SV, og da Kristin Halvorsen annonserte sin tilbaketrekking her, så ble det jo også påpekt at man vil ikke få noen fornyelse av SV dersom både Halvorsen og Solheim fortsetter i regjeringen, slik at minst en av de måtte ut og man måtte få inn nye krefter. Men fornyelsen av SV vil ikke kunne skje bare med disse personforflytningene i toppen og rundt regjeringen. Den egentlige fornyelse må komme nedenifra, altså, eller en kombinasjon.
Men det er akkurat disse rokeringene og utskiftningene som er dagens tema, Ebbing. Hva sier du til det Ebbing sa her, Ballo? Altså, det er ganske naturlig at...
Nei, altså, jeg kjenner jo Erik Solheim, jeg vil si, fra tidligere svært godt, og har jo opplevd Erik Solheim og hva han betydde for partibygginga i SV. Jeg må jo si at det å høre Hans Ebbing snakke om en fornyelse av SV, det er jo spent på å se hva det kommer til å dreie seg om. Fordi at var det noen som sto for en fornyelse, så var det Erik Solheim. Og det gjaldt jo så enkle ting som at folk skulle få lov til å handle på kveldene i butikkene. Hans Ebbing har jo vært eksponent for en type SV-ere som har ment at det er galt at man ikke skal kunne gå og kjøpe noe i en butikk klokka 8. Sånn at en del av det vi ser her er jo egentlig ikke fornyelse, men det er et SV der man kan lure på om man skal med ryggen inn i fremtiden. Og jeg vil si, for eksempel, under Erik Solheim så har man jo opplevd for eksempel valg der hvor SV hadde langt over 10% i 2001 med Kristin Halvorsen var nesten alle fylkene representert. Nå har vi et marginalisert SV i det sentrale Østlandsområdet der hvor det ser ut til at ingen av de nordnorske fylkene for eksempel kommer til å være representert. Og jeg tror det her vil forsterke tendensen.
Ja, nå var det jo det Solheim vi skulle diskutere, og ikke mitt bidrag til SVs utvikling. Men Solheims bidrag gikk jo ut på at han fornyet SV ved å kutte forbindelsen til fagbevegelsen. Og det har jo SV betalt veldig dyrt for. Og Lysbakken har jo helt riktig at hvis SV skal komme videre i norsk politikk og få tyngde, så må de bygge opp igjen det forholdet. Men husk på at det var den utydeligheten som preget SV gjennom tilnærming til Arbeiderpartiet, som hver gang du har fått denne tilnærmingspolitikken, så har SV gått tilbake ved valget. Det skjedde i 2005, 2007, 2009 og også nå i 2011. Altså, det er under denne Solheim-Halvorsens linjen som har ført til at SV nå vaker rundt sperregrensen.
Det her synes jeg er en helt meningsløs analyse fra Hans Ebbing. SV har altså på et tidspunkt hatt 12,5%. Man har hatt 23 representanter på Stortinget. Nå har man en utvikling der det ikke er usannsynlig at partiet vil være under 4% i neste år, og kanskje sitte med en stortingsrepresentant tilbake. Og da er man nødt til å analysere hvordan kan man få en partiutvikling som favner mye videre. Og jeg mener at Erik Solheim har vært en av de viktigste eksponentene for det. Men alle det viktigste i denne sammenhengen er jo at han ubestridelig, både som miljøvernminister og utviklingsminister, har vært en markant skikkelse som har vært av de sterkeste statsrådene SV har suttet med. Derfor må jeg si at jeg er overrasket, selv om jeg ikke er medlem i SV lenger, over at man gjør et sånt skifte.
Ja, det er jo sånn at de resultatene som SV har oppnådd i utenrikspolitikken, eller i bistandspolitikken og i miljøpolitikken under Solheim, det er jo resultater som er veldig usikre og vanskelig å forholde seg til. For eksempel dette med regnskogsfondet. Man har ingen metode for å undersøke hva som egentlig dette går ut på, hva slags resultater det har gitt med sikte på reduksjon av CO2-utslipp, for eksempel. Og kvotehandelordningen på miljø, med miljøkvoter, altså der finnes ingen vitenskapelig metode som kan måle effekten av denne politikken.
En sitter i Alta, en sitter i Bergen, og en programleder på Marienlyst i Oslo må komme inn og takke for samtalen, for dere har brakt oss over på neste tema, og det er takket være deg, Hans Ebbing, tidligere SV-politiker og sentralstyremedlem i SV. For du nevnte nemlig stikkordet miljøsaken. Og da er vi inne på miljøministeren Erik Solheim, hvordan han som miljøminister har oppført seg, hvordan han var som utviklingsminister, det får vi ikke greie på av landene rundt seg. En og annen jubelscene på Sri Lanka kan vel muligens tenkes. Men miljøet vil tape på at Erik Solheim går av, det mener du, Truls Gulovsen. Du er leder i Greenpeace Norge.
Ja, jeg synes han har gjort en god jobb, kjempet en hard kamp som miljøminister i en AP-dominert regjering, hvor det har vært veldig vanskelig å få til miljøseire på hjemmebane. Så har han prioritert bortebane, og der har han gjort det ganske godt. Så jeg synes når han nå går av som miljøvernminister, som vi regner med han skulle gjøre, så er det underlig at SV også trekker han ut som utviklingsminister, i og med at man hadde en anledning til, og for så vidt har inntil dette er offisielt i morgen, til å sitte med SV i regjering med to miljøvernministre. Og det er overraskende at de lar den sjansen gå fra seg.
Fredrik Hauge, leder i Bellona, du har møtt Solheim en rekke ganger, ikke minst i Dagsnytt 18-studio her, og du sier at ingen skal si noe på arbeidsinnsatsen til Solheim.
Nei, Erik har jobbet hardt, og det fortjener han respekt for. Men husk på at når han ble miljøvernminister, så kom han inn og tok ansvar i en situasjon hvor Bjørnøy hadde, etter min mening, og det tror jeg ikke var, jeg var alene om, feilet fullstendig. Og sånn sett så har han tatt en stor arbeidsbelastning på vegne av partiet SV. Jeg synes ikke at man har fått en god miljøpolitikk i Norge under Solheim, men arbeidsinnsatsen har vært der, men jeg synes ikke man har fått til det man skal, og jeg synes heller ikke man har vært grundig nok, og det har vært mangel på fokus i en del saker, CO2-fangst og lagring, man har gitt mye spillerom på en del ting der som aldri skulle skjedd.
Så han har jobbet mye, men ganske forgjeves med andre?
Nei, det er jo noen seier i Lofoten som er der. De kunne godt ha vært større, for å si det sånn. Så det er ikke det Erik Solheim kommer i så måte til å bli husket for, men jeg tror det som bekymrer meg, Jeg synes ikke man skal på en måte som... Altså, jeg har ikke lyst til å forhåndsdømme Solhjell ved å si at nå er jeg veldig bekymret for at det går dårligere med arbeid i miljøvernet.
Jo, kom igjen.
Nei, men det jeg ikke finner meg i, det er at han får noen ventepause, for det er SV selv som har stelt i stand i det skiftet her. Ja. Så det blir full kamp fra dag én, og det er skadelig for klimameldingen i forhold til kontinuitet, men det har heller ikke vært bra det som har vært. Så jeg har lyst til å si en ting.
Ja, men det må være kort.
Jeg har lyst til at vi skal se på mulighetene for å utnevne Erik Solheim til en klimaambassadør på samme måte som han har i England.
Jaha.
Fordi at hans nettverk, hans kompetanse som fagmann betyr mye. Jeg var ute og roste Solheims innsats under klimaforhandlingen i Durban. Vi investerer mye penger i dette med regnskog. Der er veldig mye avhengig av Solheims personlige relasjoner og nettverk, og jeg håper virkelig at vi kan få en kontinuitet i dette arbeidet. Han skal tilbake til UD. Det hadde vært en veldig flott ting om vi kunne fått Solheim som internasjonal klimaambassadør.
Hva sier du det til det, Gulløvsen? Altså, hans eventuelt ekscellense Erik Solheim var også invitert i dag for øvrig.
Det kan godt være et godt alternativ til, altså hvis han ikke får videreføre arbeidet som utviklingsminister. For i den rollen så ville han jo nettopp kunne fungert i den rollen som Fredrik er inne på nå, som måtte videreføre regnskogsinitiativet, videreføre Energi Plus, som er et veldig viktig, potensielt veldig viktig og veldig spennende initiativ for å få energiarbeidet opp og så på fornybar i verden.
Men det får han ikke,
så det er ferdig. Om han ikke får det, så er det greit, og da er klimaambassadør posisjonen er absolutt interessant, fordi at den kontinuiteten som nå det viktige arbeidet står i fare for å miste, det vil være veldig viktig å ivareta.
Men Hauge, du nevnte at du ikke ville stemple en statsråd før han har blitt statsråd, altså Solhjell, men hvordan har Solhjell til nå markert seg i klimaspørsmål generelt da?
Nei, jeg synes ikke han har fremstått som veldig klimaopptatt. Det er ikke noen SV-er vi har spesielt mye kontakt med tidligere og sånt nå. Så han får komme på jobb, og så er det fullt kjør fra første dag, og det som man må merke seg er at han skal være utholdende, for vi er fullt av pågangsmot. Vi vil ha en klimamelding som gir forutsigbare rammevilkår for næringslivet og klare miljøforbedringer. Og vanligvis er det jo normalt å gi en minister litt hviletid på å komme inn i tingene, men grunnen til at SV er i denne situasjonen er fullstendig selvforskyldt. De tar mange interne hensyn når de legger sine kabaler akkurat nå for å unngå konflikt i partiet. Da får de ta konsekvensen at i en av de viktigste periodene, vi visste jo alle sammen, det har vært signalisert fra Solheim, at etter klimameldingen så var det bistandsministeren ønsket å være. Så dette er ikke noe overraskelse, men det blir et avbrudd, og det blir komplisert med klimaforhandlingene nå.
Jeg synes det er spennende at det er Solhjell som overtar arbeidet med klimameldingen. Og jeg synes også vi skal gi han noe tid til å få satt sitt eget preg og få tatt sine egne omkamper på de tingene som Erik Solheim ikke har klart å få gjennom.
Jo, men da må klimameldingen utsettes igjen.
Den har vært utsatt ganske lenge, og hvis det nå går noen uker til for at Solhjell skal få kutta gjennom de tingene som han vil ha inn, så tror jeg det er veldig bra. Og jeg tror vi skal være tålmodige nok til å få det til, og jeg synes også hans perspektiv på at klima er en sak som venstresiden skal vinne, kan vinne og er en vinnersak, den er bra. Og jeg tror også det lille ekstra perspektivet om at det dreier seg om grønne jobber og fremtidsmuligheter er bra å få inn, sånn at vi ikke bare snakker om alle de kuttene som må tas, men faktisk de mulighetene som er der. Det tror jeg Solhjell har interessante perspektiver.
Men det forutsetter at man klarer å kombinere klima- og næringslivspolitikk, og det forutsetter at man er opptatt av rammevilkår. Og det er klart at jeg mener at det grunnlaget som er for diskusjonen om klimameldingen i dag, ut fra det jeg kjenner til og det jeg ser, det er ganske tynt. Jeg er enig i det må gjøres en ordentlig jobb, men Solhjell har én jobb å gjøre, og det er å få til en annen miljøpolitikk enn det vi har hatt, ellers så blir det ganske nådesløst.
Og i tillegg til de tingene Fredrik nevnte, så må man da ut av oljetolka, for vi er i en situasjon hvor oljesektoren sluker alt som er av kompetanse og penger, og med det så får vi ikke utvikle en alternativ grønt næringsliv.
Solhjell var også invitert i dag, men takket nei. Det blir vel annerledes muligens i morgen. Takk skal dere ha, Fredrik Hauge, leder i Bellona, og Truls Gullovsen, leder i Greenpeace Norge. Det blir sikkert mange anledninger til å treffe dere to sammen med en ny minister, hvem nå det enn blir. Audun Lysbakken legger seg ut med SVs gretne gamle gubber. Neste konflikt kan bli med hans nye statsråder. Ja, det skriver du i dag, debattredaktør i VG, Elisabeth Skarsbø-Moen. Hva mener du med det?
Med det mener vi at det er et lite opprør nå av disse gretne gamle gubbene som vi har hørt så langt, men jeg tror det er krusninger, jeg tror det går over, eller om kanskje allerede har gått over. Du ser Erik Solheim i løpet av dagen i dag har kommet ut og vært veldig forsonende, mens vi i går satt og lurte på om han nå var blitt pottesur. Men det som er faktum er jo at disse tre som han nå utnevnte til statsråder er gamle, bittre fiender av Lysbakken. Det har selvfølgelig skjedd ting over år som gjør at de nå er nærmere hverandre, har jobbet seg sammen. Men den konflikten mellom han og Heikki Holmås ligger fortsatt der.
Hvilken konflikt er det?
Ja, striden om å bli leder i partiet.
Ja.
Og det er klart at det har skapt, om ikke ondt blod, så det er klart at der ligger det en kime til en konflikt. Og det Lysbakken gjør nå med Holmås, ifølge mine kilder i hvert fall, er å gjøre som en god mafiaboss eller en god Machiavelli ville gjøre, nemlig å keep your friends close, but keep your enemies closer.
Magnus Staffan?
Ja, vi får se hvordan dette arter seg når det kommer innenfor samme regjering.
Femtekolonister rett inn i maktens midte?
Jeg tror muligens situasjonen hadde vært enda mer krevende med Holmås utenfor regjering, hvis vi først skal gjette her. Fordi, som vi husker, så hadde Heikki Holmås oppslutning av, han hevdet selv 40%, det var kanskje 30% på et tidspunkt, av partiets medlemmer. Og skulle det vise seg at SV får ytterligere problemer og går tilbake, og det blir en intern uro i partiet, så ville Holmås tilhengere, hvis han da var utenfor partiet, kunne bety en ganske stor utfordring for SVs statsråder og Lysbakken. Så jeg tror nok Lysbakken her har prøvd å være strateg og inkludere så mange som mulig i regjeringslaget sitt.
Men allikevel så ligger det altså til grunn at Solheim jo var en veldig klar støttespiller for Lysbakken, og da å få denne beskjeden som lyn fra klar himmel, hvordan virker det? Noen har kalt det fadermord.
Ja, det er jo en lang historie der, jeg vet ikke om vi skal dra hele den, men Lysbakken har jo ikke vært tilhenger av linja til Erik Solheim og Kristin Halvorsen gjennom mange år, før han nå endret stil og kom inn i regjering selv.
Men allikevel så sier da Solheim til Aftenposten i oktober, bare sitere det for jeg har det liggende her, Audun er den suverent mest talentfulle politikeren i sin generasjon.
Ja, så det har han jo vært støttespiller for når det gjaldt valget av ny SV-leder. Men det er jo slik, som han sier da, en ny generasjon, og det er generasjonen må skifte i politikken. Det er generasjoner som kjenner utfordringen på kroppen, og så derfor må ta over partiet, slik er politikken. Og at Solheim ble, selvfølgelig ble litt snurt, det er noe annet var det ikke, det kan vi jo forstå. Jeg har til gode å se noen i politikken som har makt og som gir den fra seg frivillig. Det tror jeg ikke skjer. Så det er forståelig, men jeg tror også Erik Solheim, når han får tenkt seg om, skjønner at dette må skje. Ikke minst fordi at Lysbakken nå har blitt leder på den måten han har blitt, så er det vanskelig for han å dra med seg veldig mye av det gamle. Han må markere at han er sjefen, og at det kommer et skifte med han. Han skal tross alt sitte i Stortinget og være utenfor dette regjeringssamarbeidet.
Men er det for å tekkes ungdommen, altså de yngre velgemassene?
Altså at han gjør såpass stort grep nå er vel for å markere et tydelig skifte, et generasjonsskifte og en fornyelse, for så vidt både på kort sikt, men kanskje vel så mye på litt lengre sikt, og rett og slett å utdanne nye ledende SV-politikere som er i stand til å ta ansvar. Det er de avhengige av. De må skal vi si, skolere nye generasjoner av ledende SV-politikere.
Elisabeth Hartmann, du er PR-rådgiver i Siste Skrik i kommunikasjonen, og du tror at SV taper på dette statsrådsskiftet. Hvorfor det?
Nei, altså, det kommer litt an på om man snakker om på kort eller lang sikt. For det er helt enig i det som blir sagt her. Nå skal ikke jeg gå inn og diskutere politikken som sånn, sånn som dere gjør, men det er klart at det er et generasjonsskifte, og da det er litt smertelig. Men det jeg opplever, at historien blir ute nå, da, sympatierklæringen i forhold til Solheim, så er det helt klart at mange som har sittet på vippen, og med den posisjonen som SV er i, så er det vanskelig hvis det er enda flere som forlater, fordi de opplever at man svikter de gamle, og erfaring på en måte ikke duger lenger. Og det er jo litt den historien som nå brer seg, det er at erfaring er ikke noe verdt. Da er det nye freshe som gjelder, og da er det vel, i hvert fall både blant mine venner og rundt ute, så ser jeg at da får vi vel finne oss til noen andre markeder, da, vi også, for vi er vel kanskje blitt for gamle vi også.
Jeg er litt uenig i det, fordi at hvis du ser på den regjeringen her, det har egentlig aldri vært hentet frem som noe stort tema, men hvis du ser på den regjeringen her, så er det for eksempel den første regjeringen som har veldig mange modne kvinner i regjering. Kvinner skal ofte være unge og freshe når de kommer inn, men denne gangen satt faktisk Jens Stoltenberg og disse tre partiene sammen i regjeringen veldig voksne kvinner. Sånn at det er mye erfaring i denne regjeringen samlet sett, og jeg tror vi må se generasjonsskiftet til SV og behovet for det isolert.
Men Hartmann, inn på et annet spor her, for det som i hvert fall er helt klart, det er at det er en ung leder som har vist lederskap.
Ja.
Galt eller riktig, men lederskap er det vel?
Det er definitivt lederskap, og det er helt klart at det er noen kloke grep i dette også, i og med at det har vært stor splid i hvem som burde velges og ikke velges, så er dette en måte nå å samle alle på. Altså endelig så er de på en måte sammen om noe, men det er helt klart at det er mye uro nå, og jeg tror Solheim får mye sympati, og en del mennesker har også et behov for å vise sin sympati med han, og da tror jeg det blir i hvert fall veldig spennende å se på meningsmålinger. Det er bare å følge med på debatter, så ser man hvordan folk er opprørt.
Men i forhold til dette ordet image, da, hva slags signaler sender en slik ganske kraftig og rask omkalfatring av en kabal?
Jeg tror at det handler om at det er parti for fremtiden. Slik at som hvis man skal ta noen andre paralleller, så er det fotballag som også er nødt til å ha noen generasjonsskifter. Men du ser at veldig ofte kommer de langt ned på tabellen da, i en liten periode før de liksom får samlet seg og får begynt å finne felles spillestil igjen. Og det er litt spennende å se om det også er det som skjer med SV, at de nå, men det er over et år igjen til neste valg, at så de rekker med, samling i bånd.
Ut med flopassningen og inn med sånn kortspill.
Ja, jeg tror et viktig poeng her er jo at Lysbakken starter sin lederperiode i SV i en ganske bratt motbakke for seg selv med alt det som skjedde rundt Barne- og likestillingsdepartementet. Og han er helt nødt til å bygge sin autoritet fra starten av, og det er klart at med Erik Solheim og Kristin Halvorsen i regjering, og han selv
utenfor fra Stortinget som fersk partileder, så ville han hatt muligens trøbbel med å vinne autoritet. Så jeg forstår godt det grepet han har gjort.
Velkommen. Ja, men det som er interessant er det er politikk, og det er lett når man sitter og analyserer. Det handler om for folk flest er veldig ofte sånn da rettferdighet og sympati. Mm. Og det at Erik Solheim er så tydelig på at han ikke ønsket å gå, han var på en måte ikke ferdig ennå, så er det mange som syns at det er litt slemt gjort, og særlig utifra det som kommer at han har vært støttespiller til Lysbakken og alt mulig. Så da gjelder ikke det politiske spillet og det taktiske og det som er helt rasjonelt riktig, for det emosjonelle som da går inn og styrer det ditt.
Ja, men da forutsetter du jo at Erik Solheim er en person som har veldig stor popularitet i folket, og det er ikke så sikker på at han har. SV har jo hatt en oppslutning på 3-4%. Han er en fyr vi liker, ja, men om han er noen velgermagnet, det er jeg usikker på. Det laget som sitter i dag har jo ikke klart å vinne valg, og det er ikke tvil om at SV har jo størst potensiale i unge velgergrupper.
Det er helt enig, men problemet er at i det blikk noen blir urettferdig behandlet, ja, så får de mer sympati enn de faktisk fortjener, eller ville fått i andre sammenhenger.
Takk for. Ja, jeg skal ikke gå inn og diskutere det, men det er klart det er ingen menneskerett å sitte i regjering heller, og han har sittet og gjort en god jobb, men vi skal huske på at SV har tapt oppslutning i valg etter valg nå, etter at de kom inn i regjering, med både Erik Solheim og Kristin Halvorsen i sentrale roller. Selv om det ikke er noen direkte årsakssammenheng mellom det, så kan det være et grep å foreta et nytt skifte. Nå er de nede på grunnfjellet blant velgerne.
Men grunnfjell eller ikke grunnfjell, og spill eller ikke spill, og grep og ikke grep. Altså, hva sier dette her om den politikken som Lysbakken nå vil meisle ut for det nye SV?
Jeg tror ikke dette grepet her i seg selv er noe politisk signal om retning eller endring av kursen. Det tror jeg han kom med i sin tale til landsmøtet. Så den ligger der fra før det, skal vi si, linjeskiftet han har markert. Men det er også viktig med mannskap og med på en måte frontfigurer utad på de sentrale områdene for politikken.
Men hva sier sjefen Stoltenberg til dette, tror du, Skarsbemoen?
Til om Lysbakken ønsker å skifte ut?
Ja, nei, med hele denne nye kabalen og hva som har skjedd det siste døgnet.
Nei, slik som jeg forstår det samarbeidet nå over tid, så er det jo blitt slik at det er partilederen som bestemmer over hva det er selv de skal ha i regjering. Det er klart at det er slik at statsministeren forteller Lysbakken at han kanskje bør pakke sekken og gå. Det må en statsminister gjøre i sånne saker. Men når det gjelder å velge et nye og skifte ut laget, så er det mitt inntrykk at det er opp til partilederen å bestemme det, selv om det formelt er statsministeren som gjør det.
Takk skal du ha, Elisabeth Skarsbemoen, debattredaktør i Verdensgang, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, og til deg, Elisabeth Hartmann, PR-rådgiver i Siste Skrik Kommunikasjon. Ja, da skal vi snakke om en svært betent politisk sak som ikke er noen politisk sak i særlig grad, for det er de færreste som tør å stikke fingrene inn i det vepsebordet som kalles prioriteringer innen helsevesenet. Men det skal vi gjøre nå her i Dagsnytt 18, for de fleste forstår at ikke alle grupper kan prioriteres like høyt. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen, du la fram en rapport om prioritering i helsevesenet i dag. Hvilke grupper skal nedprioriteres slik du ser det?
Ja, det er heldigvis slik at vi ikke peker på en og en pasientgruppe og sier at dette er viktig og dette er mindre viktig. Det vi først og fremst sier, det er at vi nok fortsatt gjør en god del ting i helsetjenesten som har ganske liten effekt.
Hva er det?
Og det er ganske mye.
Mm. Vi får også... Trekk fram et par eksempler.
Ja, vi får akkurat nå så er det veldig aktuelt fordi vi får veldig mange nye kreftlegemidler inn på markedet. Felles for alle de kreftlegemidlene, det er at som vi får nå, det er at de er myntet på pasienter hvor vi ikke lenger har noe håp om å helbrede pasienten. De er for alvorlig syke kreftpasienter etter at vi har gitt opp forsøk å helbrede. Mange av disse medikamentene er ekstremt kostbare, og effekten er veldig begrenset.
Hvor mye kan en slik, ikke kur, men lise gjennom ett år for eksempel koste for en kreftpasient?
Nei, en kur som kan vare i noen få måneder, den kan også stanse sykdomsutviklingen i snitt hos en pasient med 3-5 måneder.
Mm. Hvor mye vil det koste?
Prisen ligger gjerne, prissatt fra legemiddelindustrien, i størrelsesorden 500 000 kroner.
Det jeg forstår nå mellom linjene at det er en type prioritering som du mener politikerne bør se nærmere på.
Politikerne har gitt oss et regelverk som vi skal prioritere ut fra. Og det er opp til oss å vurdere om kostnadene står i et rimelig forhold til nytten av behandlingen. Når vi ser på hvordan vi er i stand til og bruke ny og veldig viktig behandling i helsetjenesten, så er det slik at mange av disse nye behandlingene som vi nå får, de faller ikke innenfor det vi er i stand til å ta i bruk i helsetjenesten.
Men så er det da den andre siden, smørsiden, så å si. Hva er det du mener det bør satses enda mer på?
Ja, det er jo sånn at 2012 er ikke noe tilfeldig år i Norge. Det er jo et år hvor veldig mye endrer seg i det norske samfunnet. Mm-hmm. Frem til i dag så har vi brukt ganske mye mer penger sammenhengende siden 1960-tallet i helsetjenesten på en befolkning som blir friskere og friskere, og uten at det blir flere eldre. Nå snur det. Nå blir eldrepopulasjonen i Norge veldig mye større, og vi vet med det at da er det mange utfordringer som helsetjenesten ville få en mye større oppgave med å håndtere. En av de største utgiftspostene i den norske helsetjenesten i dag, det er å sette inn nye ledd hos eldre mennesker. Hofter, knær og ankler.
Er det bra valuta for penger?
Ja, det er nok bra fordi valuta for pengene, det er bra fordi de kan klare seg lenge hjemme. Men i en tidsalder eller en tid hvor folk rører seg mindre og mindre, og vi dessverre går opp i vekt, og vi får i løpet av 40 år dobbelt så mange gamle, så er det nesten ikke til å håndtere for en helsetjeneste de utfordringene som vi står overfor når det gjelder denne type behov for kunstige ledd i hofter, knær og ankler, eller de andre pleiebehovene som de eldre vil ha fremover. Og det vi må gjøre, det er at vi må både se i øynene at den nye behandlingen som kommer, der skal vi ta i bruk det viktigste. Og så kommer vi ikke uten å komme tilbake igjen til denne folkehelsepolitikken som jeg har vært her og drøftet med deg mange ganger. Vi er rett og slett nødt til å tenke folkehelse, for vi kan ikke reparere oss ut av dette problemet. Dette må vi håndtere gjennom en god politikk.
Wasim Saeed, du er lege, du er forsker og du er samfunnsdebattant. På bloggen din så advarer du mot konsekvensene av at vi er for feige til å bestemme oss for hvem som skal prioriteres. Hvilke konsekvenser får en slik mangel på prioritering, synes du?
Ja, vi er et av verdens rikeste land, og vi har faktisk en av verdens sunneste befolkninger. Og det er likevel et paradoks at vi har flere hundre tusen i helsekøer. Og jeg mener at disse tallene med så mange i helsekøene ikke representerer den reelle sykeligheten i befolkningen. Og det betyr at det er for mange som blir prioritert til å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Hvem da?
Det er flere ting. Det begynner helt i befolkningen. Det er jo et enormt fokus på kropp og helse og sykdom i media, liksom dagspressen, ukeblader, som gjør at det skapes en enorm forventning i befolkningen til helsetjenesten. De forventer at ting skal fikses og at de kan fikses. Men folk er ikke nødvendigvis fornøyd med en grundig vurdering av fastlegen og vil ha seg henvist til spesialisthelsetjenesten. Så er det slik at helsedirektoratet har jo laget veiledning for hvordan man skal fastsette frister og rettigheter i spesialisthelsetjenesten. Men det sykehuslegene ofte erfarer, de som skal vurdere disse søknadene, det er at disse retningslinjene, de griper for vidt. Og hvis man baserer seg på disse, så må man nesten gi alle som henvises rett til helsehjelp.
Så du etterlyser
en strengere vurdering. Og det er klart, disse retningslinjene, de er jo veiledende i forhold til den enkelte vurderingen, men vi lever i en tid med svært sterke forbrukerrettigheter, og når på en måte frykt for klager og søksmål vinker det i fjerne, så er det lett å prioritere alle. Men og det er farlig, for hvis man prioriterer alle, så har man prioritert ingen.
Larsen.
Det var veldig interessant synspunkt, og helt sikkert et godt synspunkt når han peker på helsedirektoratets egne veiledere til helsetjenesten, at de bidrar til et overforbruk av spesialisthelsetjenesten. Det skal jeg sannelig dra hjem og se nøye på det du, og inviterer deg til å komme og hjelpe meg å lese de med de brillene på. Det er ikke noe tvil om at vi har en befolkning som forventer å få mye hjelp fra helsetjenesten. Kanskje mer enn det befolkningen gjør i mange andre land. Og at det er med å styre noe av ressursbruken i helsetjenesten i feil retning, det er nok også riktig. Det jeg tror er viktig at vi gjør, det er at vi har en ærlig debatt i det offentlige rom.
Men det kommer jo ikke.
Det kommer sporadisk og episodevis en ærlig og åpen debatt om det at vi faktisk prioriterer i norsk helsetjeneste.
Men vi prioriterer såpass lite at du hører det er frustrasjon fra legehold for de som er nærmest hjerter og nyrer i denne bransjen. Og denne slike rapporter som du har lagt frem i dag, legger de frem hvert annet år cirka, men det er jo mange, mange år siden de store retningslinjene, de store tingene ble tungt lagt frem, var det Inge Lønning-utvalget, og det er 15 år siden.
Og det har jo i realiteten...
Det har skjedd ting i mellomtiden.
Det har skjedd veldig mye i mellomtiden, og i realiteten så prioriteres det i tråd med de prinsippene som Lønning la fram i 1996.
Men er du enig at de har blitt for vide, at ikke det er stramt nok, at det er alt for mye rettighet, alt for stor grad av skjønn som kan inn, sånn slik at alle egentlig i prinsippet har krav til behandling?
Nei, det er nok slik at det faktisk skjer mye reell prioritering i helsetjenesten. Helsepersonellet vet at det finnes begrensninger på ressursene i helsetjenesten. En akutt syk pasient som kommer til et sykehus, da vil legene der vite at det er et begrenset antall intensivsenger i dette sykehuset. Vi må vurdere om denne pasienten er den pasienten som har mest behov for den neste intensivsengen.
Det er klart det skjer en reell prioritering. Men vi ser også at det er veldig mange pasienter som kommer som kunne vært håndtert i førstelinjetjenesten, som ikke hadde trengt en spesialistvurdering. Og erfaringen og tilbakemeldingen fra mange kollegaer er at disse retningslinjene de favner for vidt, og man ender opp med å gi helsehjelp til langt flere enn de som trenger det. Og jeg mener at vi er nødt til å prioritere mye hardere nå. Og spesielt, som du sier nå, fremover, i årene fremover nå, så får vi en mye eldre befolkning som kommer til å trenge helsetjenester. Og hvis vi da fyller opp plassene med de som ikke trenger det i like stor grad, så fortrenger vi de som virkelig trenger det.
Takk skal du ha. Så får vi se da om Bjørn Inge Larsen som helsedirektør har fått skapt en viss debatt rundt denne rapporten sin, mer enn det vi så her i Dagsnytt 18 sammen med Wasim Sahi. Takk skal du også ha, lege, forsker og samfunnsdebattant.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.03 på NRK P2.
Ja, før vi fikk vite at 22. juli-terroristen var en blond, etnisk, norsk nordmann fra Norge, så hadde noen norske nordmenn fra Norge med mørkere hudfarge det ganske hardt. På oppdrag fra 22. juli-kommisjonen så har Antirasistisk Senter skrevet en rapport om dette, og Anne-Gerd Grimsby Harr, du er en av forfatterne. Hva slags historier er det dere har samlet?
Vi har samlet 15 historier som dreier seg om trakassering, alt fra fysisk trakassering til verbale tilrop. Det er i varierende alvorlighetsgrad. Noen av de sterkeste handler om for eksempel en kvinne med afrikansk bakgrunn som ble sparket og dratt etter håret slik at flettene hennes løsnet fra hodebunnen. En annen opplevde også å bli sparket gjentatte ganger på bussen. Dette er da en mann med bakgrunn fra Iran.
Mm. Og dette skjedde også mens vi var i vitende om hvem som egentlig sto bak terrorhandlingene.
Det stemmer.
Hvorfor gjør de dette?
Det er et veldig godt spørsmål. Vi vet at i perioden før 22. juli så hadde det vært en økende islamofobisk tendens blant den norske befolkningen. Det hadde vært en undersøkelse ikke så veldig lenge før, der når nordmenn ble spurt om hva de var mest redd for, så svarte vel nærmere 50% at de var veldig redde for konflikter mellom den muslimske og den såkalte vestlige verden. Det er vanskelig å svare på hvorfor enkeltmennesker gjør sånne ting, men at det var noen som hoppet fra de konklusjonene veldig fort til å angripe uskyldige, det er jo ganske tydelig.
Jeg synes det var interessant at du fortalte oss dette, men det jeg egentlig spurte om, men det var uklart, det var hvorfor er Antirasistisk Senter interessert i slik dokumentasjon?
Ja, hvorfor vi gjør det? Jo, det er jo fordi at det har vært sådd tvil om det var slike hendelser i det hele tatt. Det var veldig mye rykter, veldig mange historier som verserte i tidsrommet etterpå, men veldig lite av det som ble bekreftet. Så vi fikk da spørsmål fra 22. juli-kommisjonen og tenkte at dette var en god anledning til å
prøve dokumentere.
Ja.
Som forfatter av boka Apokalypse nå, så har vel du noen meninger om hvem som står bak slike overgrep, Simon Malkenes. Men la oss glemme akkurat disse hendelsene og heller se på den lange linjen som du trekker helt tilbake til gamle Johannes, han med åpenbaringen, for å forstå det som skjedde.
Ja, det er jo en lang linje. Dette handler jo om en måte å se verden på, som, der du har en ytre trussel, det er noe som truer deg, eller nasjonen Norge. Du har en indre fiende som du bør bekjempe for å overleve, og den kampen starter nå. Det er grunnsteinene, det er det det er bygd på. Det
fra Johannes' åpenbaring.
Helt tilbake dit.
Via middelalderen og
inkvisasjonen. Inkvisasjonen, hekseprosesser. Ja. Den får jo et nytt politisk uttrykk, ideologisk uttrykk, som vi finner både hos Adolf Hitler og Josef Stalin. Der den tar en ny form.
Og du går videre til McCarthy i
USA. Ja, så er det interessant, fordi at, det er jo totalitære ideologier, men den har jo også et uttrykk innenfor det parlamentariske, demokratiske systemet, og da tjener jeg til McCarthy på 50-tallet, og da han en apokalyptisk politisk retorikk som vi alle kjenner som McCarthyism, som handler om det samme igjen. Han skildrer jo verden der du har en ytre trussel, du har en indre fiende, og den må bekjempes nå.
Så går du videre da til George Bush junior og tar med deg 22. juli-terroristen Breivik.
Riktig, det gjør jeg. Bush er jo interessant, han beskrev jo verden på den måten i State of the Union-talen sin i 2002. Og det har jo blitt hengende som et, det jeg kaller et apokalyptisk bakteppe, helt frem til i dag, i vår verden, der er store deler av befolkningen som ser verden som, gjennom de apokalyptiske brillene, en ytre trussel og gjerne en indre fiende, og en redd, som min kollega her sier, for en kamp som kan starte når som helst.
Og det er noe så, men det du gjør, og som da har provosert en del, og ikke minst FRP's Siv Jensen, som i dag skriver at hun trekker vel bare på skuldrene, at din videreføring av den tråden og inn i FRP's retorikk, hun ville for øvrig ikke komme hit i dag.
Nei, det er synd hun ikke kunne komme. Jeg tenkte jo da at der må jo ha et uttrykk i Norge, og hvor finner vi den høyre ekstreme velgeren? For han finnes jo også i det norske samfunnet. Mm. Og da gikk jeg til Drøm fra Disneyland, den kjente kronikken til Tybring-Gjedde og Andersen fra 2010.
Mm. De er heller ikke her.
De er heller ikke her, men i den finner en den retorikken, der blir verden beskrevet på samme måte. Der er det snakk om en ytre trussel, og det er snakk om å dolke i ryggen, og det er snakk om å mobilisere for en kamp som starter nå.
Mm. For det du også skriver, det er at det er ikke nødvendigvis akkurat det som sies, eller det som skrevet står, som er det mest interessante, men det er det at det er de hullene som bare de som er på innsiden klarer å fylle ut og forstå helheten.
Ja, det der heter jo på fint empty meme, men det er en måte å, altså det er en argumentasjonsmåte som fungerer slik at la oss si Drøm om Disneyland, så nevner en så vidt dolk i ryggen, en nevner så vidt rives i filler. Men for en leser som forstår verden slik, så vil han fylle inn resten, altså hullen i argumentasjonen, og da forstå den teksten slik at den skildrer en verden som er i ferd med å gå inn i en endelig kamp. Og det er da den hullene i argumentasjonen som en høyreekstrem leser vil fylle inn selv i Drøm fra Disneyland, for eksempel.
Ja. Og dermed sier du at FRP ganske naturlig appellerer til den nisjen eller det segmentet i det norske samfunnet?
Jeg mener at det har en klar appell til den høyreekstreme velgeren, ja.
Og det sier du at det er helt ok, for det gir denne gruppen en legitim parlamentarisk kanal?
Ja, vi kan ikke ønske de bort, nei. Så det er bra at de holder seg innenfor demokratiet.
Mm. Men hva så med konsekvensene av en slik viten? Altså, bør retorikken forandres?
Da tenker du på
FRP? Jeg tenker på FRP når det gjelder
altså, å måtte lage... Her har den jo allerede forandret seg. Det var jo... etter 22. juli er jo de standpunktene utålige i det offentlige rommet. Det er vanskelig å hevde de uten å bli fordømt. Så da har jeg vist i boken min igjen at da argumenterer jeg på en annen måte. Det som jeg har kalt kalkulert tvetydighet, altså en henvender seg. Om vi husker høsten, så var det slik at det ble skandale. Først trakk han langt ut i og sa at Carl I. Hagen sier at nesten alle terrorister er muslimer. Og så kommer det en unnskyldning. Og da er mitt poeng at da har en først en appell til den høyreekstreme velgeren, og så unnskylder han seg til den moderate.
Men spørsmålet som du selv stiller, det er da, er dette kalkulert strategi, gjennomtenkt, en enighet om...
Ja, nå synes jeg vi skal være forsiktig med å bli konspiratoriske selv, fordi at det forutsetter jo at alle i FRP har snakket sammen og holder seg til plan.
Det er vel derfor du svarer selv at nei, det er det nok ikke.
Ja, nei, jeg er ikke så sikker på det, men det kan jo også ses som uttrykk for det verdenssynet, altså at en forstår verden på den måten, som apokalyptisk. Jeg vil ikke... dømme FRP på den måten.
Men ingen i FRP kunne komme hit til Dagsnytt 18, men det kunne du, Simon Malkenes, også forfatteren av boka Apokalypse Oslo. Takk skal du ha. Også takk til Anne Geir Grimsby Hår, medarbeider i Antirasistisk Senter. I det vestafrikanske landet Mali sitter tre representanter fra kirkens nødhjelp fast i hovedstaden Bamako, og soldater har stormet presidentpalasset. Flere skal være drept. Pårørertroppene, generalsekretær i kirkens nødhjelp, Anne-Marie Helland, du er i hovedstaden Bamako nå. Hva er situasjonen?
Situasjonen i dag er betydelig roligere enn den var i går. Den er fremdeles uavklart, men den danske... hyppige skytingen og det tunge artilleriet som vi så i går kveld, det har vi sett mindre av i dag. Så i dag har vi klart å ved hjelp av vårt kontor og fått blitt hentet på hotellet hvor vi var og kjørt ut til en mer rolig del av byen, så vi er også nå ute av det mest dramatiske området.
Kommer dere ut av landet?
Ja, foreløpig ikke. Altså, vi er jo med utgangspunktet for å gjøre en vurdering av hvordan vi skal oppskalere matdistribusjonen her i Mali, som er rammestart her mot tørke. Det har vi ikke fått gjort. Vi har ikke klart å reise internt i landet, og nå er også flyplassen stengt, eller grensen er stengt, så vi kommer oss ikke ut av landet heller.
Ja, for det meldes at politiet har flyktet, og grensen er sperret.
Om politiet har flyktet, det er vel å ta i. De er nok trukket ut av gatene. Det er det ganske vanlig å gjøre her i Mali når det blir litt sånn mindre opprør, fordi politiets nærvær da ofte egger til mer opprør. Sånn at det er nok, det har vært politi og politi som passet på flyplassen i dag, men grensen er altså stengt.
Takk skal du ha, Anne-Marie Helland, påtroppende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, også direkte med oss fra et sted i nærheten av der kuppet skjedde i natt. Rådgiver for fred og sikkerhet i Kirkens Nødhjelp, Riborg Knudsen. Du kjenner Mali godt, du har bodd flere år i landet. Hva er det som egentlig skjedde?
Ja, altså det er det vi har fått beskjed om da, er jo at det er yngre soldater og lavere offiserer som har gjort opprør og da begått et statskupp. Og bakgrunnen for det skal sånn direkte være at de er misfornøyde, har vært det over lengre tid, med hvordan presidenten i Mali og regjeringen har håndtert en krise eller et opprør som er i gang i Nord-Mali, som altså er et stykke unna hovedstaden.
Ja, og dette opprøret, er det nomadefolket Tuaregene som står bak?
Ja, delvis i hvert fall. Det er en Tuareg opprørsbevegelse. Tuareger er jo et folk i Mali som aldri helt har funnet seg til rette innenfor nasjonalstaten. Og det har vært flere, de har gjort opprør også tidligere. Nå er det et nytt opprør, men det er også forsterket av at en del maliere, Tuareger, var i Libya og jobbet for Gaddafi og var til dels innrullert i hans hær. De har kommet tilbake til Mali etter at Gaddafi-regimet falt, og har da også hatt med seg dessverre mye våpen. Sånn at disse gruppene som gjør opprør i Nord-Mali er nå da mye bedre. De har flere folk som er bedre trent, og de har ikke minst veldig mye mer våpen enn
de hadde tidligere. Og det er blant annet på grunn av de tapene som regjeringssoldatene eller hæren har lidd, som gjør da at de yngre soldatene nå visstnok da har gått i aksjon mot presidenten og presidentpalasset.
Ja, de yngre soldatene sier at de er da veldig misfornøyd, de føler seg vanæret, de er da misfornøyd med håndteringen av dette Tuareg-opprøret, og også for så vidt veldig misfornøyd med hvordan Mali har klart å håndtere så langt, eller nettopp ikke klart å håndtere dette med at Al-Qaida også er til stede i Mali.
Men dette er jo da et land, et fantastisk land med Timbuktu og dette sagnomsuste Dogon-folket og floden som renner gjennom ørkenen, etc., etc., og som har vært en slags suksesshistorie i vestlige øyne i Vest-Afrika, med en stor grad av demokrati, stor grad av åpenhet, stor grad av trykkefrihet. Hvordan er fremtiden for dette landet nå?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er, som du sier, en suksesshistorie når det gjelder demokrati i Vest-Afrika. Men samtidig så er jo Mali et av verdens aller fattigste land, og situasjonen er jo dessverre også det at landet nå er sterkt tørkerammet, så det er vel rundt 3,5 millioner mennesker som nå er i ferd med å bli direkte rammet av tørke og matvareusikkerhet. Det man må være redd for er jo egentlig at dette som skjer nå vil gjøre både hjelpearbeid vanskeligere, og at det også kan føre til mer uro oppe i Nord-Mali, hvor enda flere mennesker da kan bli rammet.
Og sultkatastrofen som også er på trappene i dette området, kommer vi tilbake til blant annet med deg, Anne-Marie Helland, Riborg Knudsen, rådgiver for fred og sikkerhet i Kirkens Nødhjelp. Takk skal du ha. Vi har snakket mye om mer demokrati og mer åpenhet de siste månedene, men hvor blir den av? Den politiske debatten i det rødgrønne Norge skjer ofte i det skjulte, sjelden i studio, og da først etter at regjeringen har konkludert og saken er avgjort. Dette skriver du i Dagens Næringsliv i dag, Even Westerveld. Du er statsviter og leder for samfunnskommunikasjon i Gelmeiden Kiese. Hva er det som bekymrer deg?
Det som bekymrer meg er jo at vi har gått rundt og snakket om mer demokrati i et halvt år, og det vi ser skjer i det rødgrønne Norge er det motsatte, nemlig at beslutninger, store beslutninger, fattes stort sett i lukkede rom, stort sett mellom de rødgrønne partiene og organisasjonene og de etablerte på en måte maktstrukturene, og veldig liten debatt. Og så kommer debatten først etter at beslutningen er fattet, og når Stortinget skal behandle saken. Og det er i min bok i hvert fall mindre demokratisk.
Men debatten kommer også i etterkant. Er det din analyse?
Ta for eksempel klimameldingen, som dere har snakket om tidligere i programmet. Det er jo en ekstremt viktig politisk sak. Kanskje en av de viktigste som behandles i regjeringen i år. Den er det jo fint lite debatt om nå. Det er debatt om spillet, om at den har vært utsatt fire ganger, og kanskje blir det en femte gang nå med en ny statsråd. Og det er debatt om posisjoneringen mellom de rødgrønne partiene, men sakene er det veldig lite debatt om. Og det er jo de som er viktige, først og fremst for miljøet, men også for den norske befolkning. Så jeg kunne ønske meg mer debatt om sakene før de kom til Stortinget, fordi med en flertallsregjering så er det altså nesten ingenting som flyttes på etter at saken legges frem fra regjeringen.
Hva sier du til dette, Jon Olav Egeland? Du er kommentator i Dagbladet, de som har levd riktig lenge. Jeg husker at du også var redaktør i avisen.
Ingen kan jo være mot mer åpenhet og debatter som starter på et tidligere tidspunkt. Det er jeg også helt for. Men jeg tror ikke at den lukkethet som her beskrives er spesielt for den rødgrønne regjeringen. Det tror jeg er på en måte det norske makt- og beslutningssystemets metode. Altså at vi har ekskludert debatten fra der hvor beslutningene tas. Og det innebærer at den debatten vi har er, jeg tror ikke det er noe mangel på volym, men jeg tror det er en mangel på relevans og på kvalitet og kanskje også på frihet. For de samme maktsentrene, de prøver jo også å påvirke debattens innhold. Og da har de utmerkede firmaer som Gjelmen Kise til å hjelpe seg for øvrig. Det er også en del av bildet. De ønsker å dominere dagsorden. Det er det enhver regjering prøver å gjøre, og enhver aktør oppi det politiske spillet. Og vi, de siste dagene så ser vi at når de ikke kan gjøre det, for eksempel med Lysbakken og Støre-sakene, så ser du at de nærmest blør rett fra hjertet. Så jeg tror det ligger inne i det politiske systemet at vi er nødt til å se på hvordan denne lukketheten brer seg, for det er det som er alvoret.
Uansett farge på regjeringen.
Ja, og jeg er helt enig. Dette handler om en systemfeil i mine øyne, ikke hvilken farge regjeringen har. Men, og jeg er enig i at det handler om åpenhet tidligere i prosessene. Men problemet er jo at det bare nå er opposisjonen som har interesse av debatt, og der blir debatten på en måte på regjeringens premisser. Mediene har en viktig rolle, og de kommer noen ganger, får de gode nok kilder til å vite hva som rører seg i regjeringsapparatet, og da blir det jo baluba. Men i mange tilfeller ser vi at debatten kommer først etterpå. Biodieselsaken, Hardanger-mastene, ikke sant?
Men er ikke det kjennetegn ved enhver flertallsregjering da?
Jo, men det er klart at dette kan bli sterkere i en flertallsregjering, fordi en regjering som må søke støtte fra sak til sak må nødvendigvis åpne seg mer mot utverden. Men jeg tror også vi skal ha den respekt for, der sa jeg det, de politiske prosessene, at vi husker at vi har en særegen dynamikk. Altså i alle politiske prosesser er det noen faser som må være åpne, og som bør være maksimalt åpne. Og så er det faktisk noen faser som krever fortrolighet, hvor de som skal komme frem til beslutningene trenger å komme sammen. Hvis du skal inngå et krevende kompromiss, så gjør du ikke det på torvet med 1000 mennesker til stede. Du prøver på en måte å gjøre det et annet sted. Og denne fortrolighetsmekanismen, den tror jeg aldri vi kommer til å bli kvitt i politikken. Den kommer bare til å flytte seg, hvis vi på en måte tror at vi kan åpne alle sluser.
Men nå høres det ut som du har sendt inn en søknad som lærer på denne statsrådsskolen om hvordan beslutningen skal...
Ja, men jeg får ikke den stillingen, så det er ingen fare for det. Jeg bare prøver å være realist. Jeg tror at det finnes helt konkrete ting man kan gjøre i forbindelse med dette. For eksempel så tror jeg Stortinget kunne åpne seg vesentlig mer og gjøre seg til en mye mer sentral arena for samfunnsdebatt i saker før det kom til beslutning. Vi har trekket inn fagfolk og lage ekte debatter.
Ja, for hvor er de viktigste arenaene nå?
Jo, altså det viktigste arenaen nå er jo media, og det er jo litt for den statsrådsskolen eller mangel på sådan vi har. Lærer jo statsrådene at når de har noe å tjene på det, så skal de møte opp her hos deg i Dagsnytt 18 og debattere. Men hvis ikke de har det, så skal de ikke møte, og dermed blir det ikke debatt. Og da foregår beslutningsprosessene i de lukkede rom. Så vi må jo finne måter å tvinge politikerne, tvinge makten til å ta debatten tidligere, involvere flere aktører tidligere.
Ja, fortell hvordan.
Ja, blant annet ved å... Jeg tror at TV-debatten er undervurdert, og jeg tror at sånn som det er nå, hvor TV-debatten har blitt flyttet til nisjekanalene, NRK 2, TV2 Nyhetskanalen og så videre, så er det blitt mindre eksponering av politisk debatt for den norske jevnlige, vanlige velger. Så jeg kunne ønske meg at man gjenopplivet den daglige debatten på TV, på hovedkanalene, for å løfte den politiske debatten. Og jeg tror Jon Olav har et veldig godt poeng. Stortinget er nødt til å gjøre noe for å bli en mye mer sentral debattarena.
Ja, for de store debattene, de forsvant jo for noen år siden fra hovedkanalene, bortsett fra debattet 1 i NRK 1.
Ja, og jeg tror en av forklaringene på dette, det er flere, men en av dem er også at sentrale politikere og folk som på en måte har mye makt i nyhetsbildet, de ønsker å definere den måten de selv har roller i dette på. Og du vet jo som programleder i dette programmet at det er ikke uvanlig at akkurat sånne personer, de betinger seg at de kommer her, men at de ikke vil møte andre til debatt, men bare blir intervjuet av programlederen. Og så innkaller man såkalte eksperter eller kommentatorer etterpå for å drøfte dette etterpå. Det foregår altså en stadig sterkere styring av det. Dette. Og dette er en programmering som er laget for at man ikke skal ha åpen refleksjon, men for at man skal på en måte vinne posisjoner.
Og hva skal vi gjøre med det?
ja, det er ikke noe annet å gjøre med at mediene må bli tøffere, friskere og gå tidligere inn i disse prosessene.
Vi skal bli tøffere og gå tidligere inn i prosessene, og vi skal også snart gå hjem, for dette er siste innslaget i Evenvester-Veld, men helt kort til slutt, som representant for Gilmeiden Kise, hvem er det som har betalt det for å plassere denne debatten?
Denne debatten er tatt helt på eget initiativ, fordi jeg brenner for åpenhet.
Takk skal du ha som statsviter og leder av samfunnskommunikasjonen i Gilmeiden Kise. Takk skal du ha, Jon Olav Egeland, kommentator i Dagbladet. Det var det vi rakk i dagens torsdagssending. Takket være ansvarlig for det hele, Caroline Ruggeldal. Det tekniske ansvaret hadde Hans Ole Humlevold, og jeg heter Sverre Tom Radøy.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.